Джамбаче.
Джамбаче.
Джамбаче.
Джамбаче.
Джамбаче.
Джамбаче. Джамбаче. Джамбаче. Джамбаче.
Бачи меним, бачи саним, бачи сарратмис, бачи яшар, негадар вар милетмис.
Azatlıq Radiosu Can Bakı'da yir, mən Sevda İsmailı sizləri salamlayıram. 26 may bazar ertəsi. Bugün nədən danışırıq? Üzünüzə xeyirli həftələr atışılsın, əziz dinləyənlər. Bugün Cumhuriyyət həftəsinə başlayırıq. Azərbaycan Cumhuriyyətinin indi az tanınan hansı üzvləri olub? Bax, bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Azərbaycan Cumhuriyyətinin ilk parlament üzvlərindən Mir Hidayət Seyidovun yaxın qohumu və yoldaşı Mir Hidayət Seyidov və Ədəbiyyat İncəsənət Arxivinin direktoru Maarif Teymur. Cumhuriyyət parlamentinin üzvləri kimlər idi? Onlar kimləri və hansı bölgələri təmsil edirdilər? Moskvada nəşr edilən Azərbaycan Demokratik Respublikası adlanan kitab Mir Hidayət Seyidova həsr olunub. Kim idi Mir Hidayət Seyidov? O hardan parlament üzvü seçilmişdi? Mir Hidayət Seyidovdan hansı sənədlər, hansı xatirələr qalıb? Onu niyə öldürdülər? Onun hansı qohumu Türkiyədə Mustafa Kemal Paşa ilə görüşüb? Başqa ilk parlament üzvlərinin sonrakı taleyi barədə nələr bilinir, nələr məlum deyil? Azərbaycan arxivləri 1-ci Respublikanın hansı izlərini saxlayır? İlk parlamentdən hansı fotoşəkillər yadigar qalıb? Şanlı tarix kino kadrlarda əbədiləşdirilibmi? Cümhuriyyət dövründə paytaxt Bakı, eləcə də bölgələr necə yaşayıb? Bu barədə hansı tarixi sənədlər, hansı memuarlar var və bütün sualların cavabını birazdan qonaqlarımıza söhbətdən biləcəyik əziz dinləyənlər. Can Bakı deyin bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-dəsiz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Gürcüstan müxalifəti kütləvi aksiyalara başlayıb. Bu gecə Azərbaycanın 4 rayonunda ateşkəs pozulub. Çində əskərlər zəlzələ nəticəsində yaranan göylü partlatmağa hazırlaşırlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gürcüstanda müxalifət kütləvi aksiyalara başlayıb. Müxalifət seçkinin nəticələrinə etiraz edir. Tiflisdən Seymur Kazımov indi aksiyanı izləyir.
Mitingini davam edir. İdman kompleksinin qarşısındakı yolu bağlayıblar. Ərazidə polis nəfərləri müşahidə olunmur. Təxminən 3-4 minə yaxın adam Sabursal prospektində yerləşən İdman kompleksinin qarşısında toplaşmaqdadır. Müxalifət lideri Salomi Zurabişvili parlamentin qeyri-legitimliyi barədə danışdı və qeyd elədi ki, biz bu antidemokratik hakimiyyətdən heç bir şey istəmirik. Biz parlament iştirakdan imtina edirik. Digər müxalifət lideri Georgi Xaindrava Bush administrasiyasına tənqid elədi. Göstərdi ki, Amerika hökuməti Saakashviliyə yardım edir və mən onu təbrik edirəm ki, artıq ikinci dəfədir Gürcüstanda bir partiyalı parlament hökm sürəcək və bu da Sovet dövrünü xatırladacaq. Mühafizəkarlar partiyasının sədri Sviya Dzidziuri bizimlə söhbətində bildirdi ki, onların əsas məqsədi parlamentin qeyri-legitim olmasını burada bir daha olaraq rəsmi şəkildə bəyan eləməkdir. Onlar parlament iclaslarından imtina etməkdən iştirak ediblər. Mitingi onlar daha sonra parlamentin önündə davam etdirəcəklər. Tbilisi vaxtı ilə saat 12-də orada parad keçiriləcək və onlar deyir ki, biz də bu paradda iştirak edəcəyik və əgər xalq istəsə, mitingi parlamentin önündə davam elətdirəcəyik.
Seymur Kazımov. Gürcüstanda parlament seçkisi martın 21-də keçirilib. Müxalifət hesab edir ki, seçkinin nəticələri saxtalaşdırılıb. Prezident Mikhail Saakashvili müxalifəti dialoqa çağırıb. Bugün Gürcüstanın həm də müstəqillik günüdür, parad bu münasibətlə keçirilir. Bu gecə Azərbaycanın 4 rayonunda atəşkəs pozulub. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə erməni silahlı qüvvələri Tərtər, Xocavənd, Tovuz, bir də Qazax rayonundakı mövqələri atəşə tutublar. İtki yoxdur. Avropa Birliyi 3 Cənubi Qafqaz ölkəsi, o cümlədən Azərbaycan, bir də Ukrayna və Moldova ilə əlaqələrə daha çox diqqət eləməlidir. Bunu Birliyə Polşa ilə İsveç təklif edir. Təklif bugün Brüsseldə Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə müzakirə olunacaq. Bugünkü toplantıda həm də Birliyin Müdafiə və İnkişaf Nazirləri iştirak edir. Bugün Kiyevdə seçkinin nəticələri açıqlanmalıdır. Kiyev sakinləri yeni mer seçirlər. Baş nazir Yuliya Timoşenko əvvəlki meri korrupsiyada günahlandırandan sonra parlament erkən seçki keçirilməsini istəyib. Exit poll namizədlərdən Leonid Çernovetskinin irəlidə olduğunu göstərir, amma Çernovetskinin qələbəsi prezidentlə yola getməyən Timoşenko üçün zərbə ola bilər, çünki prezident Çernovetskini müdafiə edir. Livanın prezidenti seçilib. Yeni prezident Xristian general Michel Süleymandır. Çoxları Süleymanın Livanda az qala vətəndaş müharibəsinə səbəb olacaq qarşı durmaya son qoyacağına inanır. Livanda Amerikanın arxa durduğu hökumətlə Hizbullahın başçılıq elədiyi müxalifət yola getmir. And içmə mərasimində Michel Süleyman Livan xalqını birliyə çağırıb. Amerika prezidenti George Bush Süleymanı Livanın prezidenti seçilməsi münasibəti ilə təbrik edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Çində əskərlər zəlzələ nəticəsində yaranan bir gölü partlatmağa hazırlaşırlar. Məqsəd yeni fəlakətin qarşısını almaqdır. Mayın 12-sində Çinin Sinşua vilayətində baş verən zəlzələ 60 min adamın ölümünə səbəb olub, həm də bir neçə göl yaranıb. Sinoptiklərin gözlədiyi güclü yağış, külək gölün daşmasına səbəb ola bilər deyə hökumət tədbir görmək qərarına gəlib. Gölü partlatmaq üçün 2000-ə qədər əskər cəlb olunub. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Myanmar'a səfəri başa çatdı. Ban Ki-moon Myanmar hökumətinin ona verdiyi vədə əməl edəcəyinə ümidli olduğunu deyib. Myanmar hökuməti söz verib ki, xarici yardım təşkilatlarının qasırğanı dağıtdığı ərazilərə buraxacaq. Donorlar da Myanmar'da qasırğa qurbanlarına yardım eləmək üçün 100 milyon dollar verməyə hazırdılar, amma hökumət onları qasırğanın dağıtdığı ərazilərə buraxmasa pul verməyəcəklərini deyirlər. NASA-nın kosmik gəmisi Mars'a inib. 10 aydır səfərdə olan gəmi Marsın şimal qütbü yaxınlığında düşüb. Mars ərazisində 90 gün qalacaq robot planetin su və həyat üçün lazım olan başqa imkanlarını öyrənməlidir. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Can Bakı davam edir.
Siz canımı gömərsiniz, canım bu ana yurda. Qəlbimin güllərini göndərin doğma yurda, soğursunlar Qafqazın o coşqun güzarına, mən umutsuz ölmədim, umutluyum yarına.
Onlar hər zaman sabaha umutluydular. Bu şiir Hüseyin Baykaranındır. O da Azərbaycan İstiqlal Mübarizəsinin mücahidlərindən biriydi. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illiyi şərəfinə 26-30 may tarixlərini Cümhuriyyət həftəsi elan edir və bütün dirilişlərini Azərbaycana demokratiyanı daddıran o böyük şəxsiyyətlərə həsr edir.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan!
Cümhuriyyət həftəsində hər gün Can Bakı deyin.
Azərbaycan mənim işsiz
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. 26 may bazar ertəsi, Cümhuriyyət həftəsindəyik, əziz dinləyənlər. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illiyindən cəmi 2 gün ayırır bizi. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı anonsdan da işitdiyiniz kimi Cümhuriyyət həftəsinin ilk verilişini sizə çatdırır bugün. Son illər jurnalistik fəaliyyətimlə bağlı demokratik cümhuriyyət varisləri ilə tez-tez görüşürəm və hər dəfə onlardan belə bir söz eşidirəm ki, cümhuriyyətin ən məşhur simalarını həmişə təbliğ eləyirsiniz, amma biz kölgədə qalırıq. Ona görə bugün Cümhuriyyət həftəsinə Azərbaycan Cümhuriyyətinin indi az tanınan hansı üzvlər olub sözləri ilə başlamaq qərarına gəldik. Qonaqlarımız Azərbaycan Cümhuriyyətinin ilk parlament üzvlərindən Mir Hidayət Seyidovun yaxın qohumu və adaşı Mir Hidayət Seyidov olacaq. Bildiyiniz kimi bir neçə gün öncə Moskvada Azərbaycan Demokratik Respublikası 90 adlanan kitab işıq üzü gördü. Ramiz Abutalıbovun səy nəşəsində meydana çıxan bu kitabın ilk səhifəsində Mir Hidayət Seyidov həsr olunub sözləri yazılmışdı. Kim idi Mir Hidayət Seyidov? O, hardan parlament üzvü seçilmişdi? Mir Hidayət Seyidovdan hansı sənətlər, hansı xatirələr qalıb? Bax, bütün bunların izinə düşdük Can Bakıda və bugün onun yaxın qohumu, adaşı Mir Hidayət Seyidov Can Bakının qonağı olacaq birazdan. Və həmçinin Ədəbiyyat İncəsənət Arxivinin direktoru Marif Teymur bu Can Bakıya gələcək birazdan. Bax belə, hələlik onların gəlişi gözlənilir. Mən isə sözü indiki Bakıya verirəm. O Can Bakının prodüseri Fərəhə verirəm. Görək Bakıda nə var, nə yox.
Salam, mən də həmişə olduğu kimi Can Bakının dinləyicilər üçün müxtəlif xəbərlər toplamışam. Ancaq əvvəlcə havanın necə olacağını deyək. Bugün gördüyümüz kimi hava bir qədər küləklidir. Axşama qədər belə davam edəcək. Temperatur isə 28-29 dərəcəyə qədər qalxacağı gözlənilir. Axşam da 18-20 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Yollarda duruma gəlincə hazırda bir neçə gündür ki, Heydər Əliyev prospektində təmir işlərinə başlanılıb. Prospektin köməkçi yollarında inşaat təmir işləri aparılır. Bu təmirlə yanaşı yolun əsas hissəsi səsini də bəzi yerlərdə genişləndirib 21 metrə qədər çatdıracaqlar. Ancaq hansı ki, indi həmin yolun eni 18 metrdir. Bu təmir işlərinin avqust ayına qədər başa çatdırılacağı gözlənir. Bugün Bakıda, Can Bakıda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası ilə NATO-nun birgə təşkilatçılığı ilə bir konfrans işə başlayıb. Konfrans da kimyada və onun əhatəsindən kənarda sadədən mürəkkəbliyə doğru belə bir mövzu seçiblər. İki günlük konfransda burada bir neçə ölkədən nümayəndələr iştirak edirlər və burada alternativ enerjinin tapılması, ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısının alınması və digər problemlər müzakirə olunacaq. Bakıda isə, Bakının daha doğrusu Binə qəsəbəsində arzular onların şəhəri salınacaq. Bu 3 hektarlıq ərazidə ərazini əhatə edəcək bir şəhərcik deyək də, belə deyək, şəhərcikdir. Burada nələr olacaq? 1000 nömrədən ibarət bir neçə mehmanxana olacaq, yaşayış binaları olacaq, 3000 apartamenti olan bir evlər, biznes mərkəzlər, kommersiya obyektləri, həm də ki, təbii ki, sosial məişət infrastrukturu, yəni məktəblər, xəstəxanalar bunlar da salınacaq. Layihə ilkin olaraq 2 milyard dollar həcmində dəyərləndirilir və şəhərciyin inşasına səbəb bu ilin oktyabrından başlanacaq. Bugün Xarici İşlər Nazirliyində mətbuat nümayəndələri üçün ənənəvi briefing keçirilir və bizim elan etdiyimiz Cümhuriyyət həftəsi həm də digər qurumlar tərəfindən də qeyd olunur və bugün də elə həmin mühtəşəm hadisəyə həsr olunmuş bir tədbirlər var. Gənclər Klubu İctimai Birliyi Cümhuriyyətin 90 ilinə həsr olunmuş yubiley tədbiri keçirir bugün. Bugün həm də elə həmin hadisə ilə bağlı Azərbaycan Rəssamlar Birliyinin üzvü Arif Məmmədov Cümhuriyyət xadimlərinin Gəncədə qarşılanması adlı bir tablo çəkib və onun təqdimat mərasimini keçirir. Yəni,
Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində olacaq, saat 1-də olacaq əziz dinləyənlər və ora Cümhuriyyətin varisləri də toplaşacaq.
Bəli, Cümhuriyyət xadimlərinin varisləri.
Bizim reportyorumuz da oradadır, Ülviyə oradadır indi. Verilişin sonuna yaxın, yəqin ki, onun səsini deşirəcək.
Həmin varislərlə görüş bir təşkil olunur, elə həmin təqdimat mərasimində olacaq bu da. Həm də bugün publisist Nəcibə Bağırzadənin bu Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illik yubileyi ilə münasibətində Məmmədəli Rəsulzadə və onun ailəsinə həsr etdiyi Gecikmiş Etiraf kimi adlı bir publisistik kitabının təqdimatı mərasimi keçirilir. Bu tədbirdə də xeyli sənətşünaslar, tarix elmləri doktorları, rəssamlar və digər tanınmış şəxsiyyətlər iştirak edəcəklər. Belə məlumat verilib. Bugün Bakıda həm də 8-ci kitab bayramı işə başlayır. Həmin bayram da Müzəffərəli Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında keçiriləcək. Dünən də bu sıradan, bu qəbildən tədbir olub, yəni Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 ilinə həsr olunmuş bir gənclər təşkilatları, tələbə gənclər təşkilatı qeyd ediblər. Onlar da Respublikanın keçdiyi tarixi yolu nəzər salıblar. İli tədbir də bu cür adlanım 23 ay. Bu hadisə ilə bağlı Azərbaycanın diaspora təşkilatları da xarici ölkələrdə müxtəlif tədbirlər keçirirlər. Məsələn, elə bugün İsraildə də bu qəbildən, İsraildə və Gürcüstanda, yəni bizdə olan məlumata görə bu qəbildən tədbirlər keçiriləcək. Bir məlumat oxuyum, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı dünyanın 30 ən zəhmətkeş xalqının siyahısını tərtib edib və bu siyahiyə Koreyalılar başçılıq edirlər. Onlardan sonra isə ən çox işləyən xalqlar kimi Yunanlar və Çexlərin adları çəkilir. Bu siyahiyə tərtib edəndə əsasən kimin nə qədər işlədiyin iş saatlarının həcmi əsas götürülür və məlum olub ki, Koreyalılar həftənin 6 günü işləyirlər, səhər 9-un yarısından axşam 9-a qədər işləyirlər. Ona görə də ən çox işləyən xalq adı. Ancaq bu siyahıda Azərbaycanlı
elə belə də bilir.
Adı yox. Və bir məlumat da verim, yəni bir neçə gündür mətbuatda, mediada gedir bu məlumat, Avroviziya yarışması ilə bağlı finalı oldu, biz də izlədik və yarışmanın Grand Prix mükafatı uğrunda iki dəfə mübarizəyə qoşulan Azərbaycanı təmsil edən Elnur Hüseynov və Samir Cavadzadə dueti də 8-ci yerə çıxdı. Onlar rock, opera və muğamın sintezindən ibarət Day After Day mahnısına hazırlanan xeyir və şərin əbədi qarşı durmasına bəhs edən bir mini tamaşa ilə səhnəyə çıxmışdılar. Qalib isə bildiyimiz kimi Rusiyadan Dima Bilan oldu. Bəli. Bir şey də dedim ki, Azərbaycana göndərilən səslərlə bağlı ki, ölkəmizi təmsil edən müğənnilərə əsasən ən yüksək səs qonşu Türkiyədən və Macaristandan verildi.
Çox möhtəşəm bir tamaşa oldu. Hamımız baxdıq ona. Mənim çox qəribə bir şeydir. Bir şey çox nəzərimi çəkdi ki, oradakı jurnalist olduğumuz üçün deyirəm, oradakı kommentatorlardan, şərhçilərdən birinin qonorarı 150 min funt sterlinqə gəlmişdi. Ancaq o 2-3 saatı şərh eləmək üçün. Bu təxminən əziz dinləyənlər 300 min dollara yaxın bir pul eləyir. Və mən də o şərhçiyə doğrusu çox həsəd apardım. Bax belə. Çox sağ ol Fərəh, mən təşəkkür eləyirəm. Siz indi Avroviziya yarışmasını eşidirsiniz. Səsləri eşidirsiniz. Bəli, bəli, bəli. Və təbii ki, qalibi eşitməliyik bugün, deyilmi Ruslan? Even when the thunder and storm begins, I'll be standing strong like a tree in the wind. Nothing's gonna move this mountain or change my direction. I'm falling on the sky and I'm all alone. The courage that's inside's gonna break my fall. Nothing's gonna dim my light within.
me that I can't try to turn me around. I will let them put my fire out without no. But if I keep going on, it will never be impossible. Not today. Yes, I got something to
Cam Aki devam edir. Siz Avroviziya yarışmasının bu ilki galibinin sesini işittiniz. Siz dinleyenler bilirsiniz ki biz 8. Azerbaycan 8. yer tuttu. Gövher Hasanzade ve Zehra Bedelbeyli'nin Day After Day mahnısıyla. Yeri gelmişken Gövher Hasanzade ile bizim Seher Seher Xəbərətər programında interviu alıblar. Şahnaz diyesinden interviu almıştı. Seher saat 5'in yarısında alınıb bu interviu müsahibə. Biz eğer imkan olsa verilişin sonuna yaxın o interviunu da size işittirmeye çalışacağı. Hələlik isə mövzumuza keçirik. Azərbaycan Cümhuriyyətinin indi az tanınan hansı üzvləri olub? Bax, budur sualımız. Yenə təkrar eləyirəm ki, Cümhuriyyətlə bağlı verilişlərdə, görüşlərdə həmişə belə bir fakt vurğulanır ki, niyə Cümhuriyyətin ən məşhur şəxsləri həmişə xatırlanır, onlar haqqında söhbətlər olur, verilişlər olur, amma az tanınan üzvləri haqqında heç nə deyilmir. Bax, mənə bunu həmişə irad tuturlar. Ona görə də biz bu gün Can Bakıda Azərbaycan Cümhuriyyətinin indi az tanınan hansı üzvləri olub sualını qoyduq və bugün bizim qonağımız Azərbaycan Cümhuriyyətinin ilk parlament üzvlərindən Mir Hidayət Seyidovun yaxın qohumu, həm də adaşı Mir Hidayət Seyidovdur. Mir Hidayət mənim, xoş gördük sizi.
Çox
xoş gəlmisiniz. Və Ədəbiyyat İncəsənət Arxivinin direktoru, həmişəki qonağımız, həm bizim Maarif Teymur. Maarif müəllim, sizi də xoş gördük.
Çox sağ olun.
Necəsiz? Mən düz söylədim. Az tanınan üzvlər haqqında demək olar ki, çox az da danışılır, bax belə. Bəlkə də az danışıldığından da az tanınır onlar, deyirəm.
O düz buyurursunuz, Vəsirdə xanım. Mən Can Azərbaycan dinləyənlərə əvvəla təşəkkürümü bildirirəm ki, və bizimlə canlı da əlaqə yaradılar. Buna görə çox sağ olsun. Düz buyurursunuz ki, həmən biz ki, tam halda, bütöv halda o şəxsiyyətlər şərqdə ilk dəfə o azadlıq ideyasını gətirən, müstəqil ideyasını gətirən insanların bütöv kül halında o öyrənməliyib. Çünki biz o 28 may 1918-ci ildə Milli Şura yaranır. Milli Şura özünün təxminən 22 nəfərində insanlar olub və onların bir neçəsi üzvdədir. Amma siz deməyin, o aysbergin görünən üzü, bir də görünməyən üzü. O görünməyən üzvləri biz çatdırmalıyıq ki, doğru. Məsələn, onlardan mən deyərdim ki, elə bilin Mir Hidayət Seyidov. Onun da qəribə talihi olub. Hətta nəsil-nəsil sürüblər onları, yəni sürgün eləyiblər. Və ikinci biri orada, ikinci biri ad deyəcəm mən, Heyvət Qulu Məmməd Bəyov. Çox qəribə.
Bax, mən birinci dəfə eşitdim
düzü. Çox sağ olun. Yəni, bunları bax, biz sağlı olsa elə, o döl 90 illik, Cumhuriyyətin 90 illiyindən biz bunu qurtaraq. Amma mən inanıram ki, mən dinləyicilərimizlə və sizlə əmin edirəm ki...
Yəni, biz 90 illiklə bağlı ancaq eləmirik. Biz sonra da zaman-zaman həmişə
zaman
Cumhuriyyətlə bağlı şeyləri aydınlıq gətirməyə çalışacaq.
Sistemli olaraq o şəxsiyyətləri öyrənməsək. Özə nə üçün? Onu açanda bir şey, məsələn, elə əlimizdə olan bunu deyək, bir Hidayət Seyidov. Bu daxınlarda biz elə o cümhuriyyətlə əlaqədar olaraq bir tanıdıq, baxdıq, gördük kimdir, hətta onun qohumlarını tapdıq və artıq bağlanan dillər qorxu xofundan azad olub. öz sözümüzü biz bir qurumlu millət kimi, azad bir millət kimi, 2-ci dəfə 20-ci yüzyılın qlobal dövründən çıxmış bir cumhuriyyətin ideyalını, şərbətini qazanan bir insan kimi və sözsüz bunları tanıtmalıyıq.
Tanıtmalıyıq. Və mən siz gəlməzdən öncə Maarif müəllim söylədim dinləyicilərə ki, Moskvada nəşr olunan və Azərbaycan Demokratik Respublikası 90 adlanan kitab Mir Hidayət Zeydova həsr olunmuşdu. Və mən Ramiz Abtalıbova kitabın tərtibçisinə bu sualı verdim. Dedim, Ramiz müəllim kimdir bu Mir Hidayət Zeydov? Və o da söylədi ki, mənim yaxın qohumum olub o həm də. Ona görə mən ona həsr eləmişəm bunu. Və nə yaxşı ki, adi bir fakt və belə bir insanın, belə bir şəxsiyyətin üzərinə demək olar ki, aydınlıq gətirdi. Kim idi? Kim idi Mir Hidayət Zeydov?
Mir Hidayət Zeydov, o mənim papamın
atamın.
Atamın dayısı.
Dayısı.
Bəli. O qutarmışdı Kazansk Universitetin Yuridiki Fakültəti. Sonra da bu işləyirdi bu Yerevan Quberniyasının baş sudiyası. Böyle de bu parlament üzrüydü. Çok böyle bacarıqlı görükür vaxtının bacarıqlı bir insanla anlanırdı. Samı Glavni o idi ki, əsas milletin sevən adamıdır. Toprağın sevən adamıdır. Daha şey o bir tarixçi şey
Asif Rüstəm.
Asif Rüstəmli mi dediniz?
Yok. O Yerevanlı İsrafil Məmmədov. Bəli, bəli. İsrafil Məmmədovun o kitabında çox yaxşı yazır ki, Mir Hidayət Zeydov necə bir para parlamentörlərlə sporlayırdı Yerevan məsələsindən yana ki, Yerevan sit ki Azərbaycan şəhəridir. Ona ermənilərə vermək olmaz. Bu barədə də belə şeydir.
Bəs, Mari müəllim, siz Mir Hidayət Zeydov haqqında nə bilirsiniz? Məsələn, neçənci ildə doğulub, necə olub, hələ ölümündən soruşmuram. Yəni, bilmək istəyirdim, bəli, o haradan parlament üzvü seçilib? Bir də bunları bilirsiniz mi siz?
Yəqin ki, bu
haqda... Valla, mən... Papam Silka'da olur. Atam,
sürgünde olur. Az dinler, siz fikir vermeyin. Mir Hidayət müəllim. Sovet dövrünün bunun təqsiri değil, onun günahı değil. Yani ancak belə danışır. Bəli, ama yok, buyurun.
Papam sürgünde olur uzun müddət. Ondan ötürü, mən tok atamın ağzından eşitirdim ki, Mir Hidayət'in böyle bacarıqlı işlerinden, zadından Cumhuriyet'e neler eləyirdi.
Neçenci danadan olub bu?
Bilirsiniz mi neçenci
danadan? Bilmirəm.
Mənim üzrə işler, mənim bilirəm. Mənim aldığım məlumata görə 1873-cü ildə. Yəni özdəki artıq belə aldığım məlumata görə. Çünki ama onun öldürülməsi onların. Mən burada bir faktı açılayım, yeni bir faktı. Deməli, həmən Həsən bəy Ağayev, Behbud bəy Cavanşir, bir də Fətəli Xanxoyski, artıq ki, bu ki qəbul elədilər ki, Milli Şurada ki, həqiqətən baxırdı bu şərbəti, azadlıq şərbəti içdik və aşağıdakı biz imza edirik ki, deməli, artıq Xalq Cumhuriyyətini elan eləyək və filan maddələrindən. Elə həmən ildə, həmən bir ayı biraz tez, biraz gec, bir də görüm ki, o döngəl, qaranlıq döngələrdə Bolşevikin deməli təsiri ilə eyni zamanda onları erməni daşlaqları vasitəsilə elə yerincə küçələrdə öldürüblər.
Küçələrdə demək?
19-cu ildə.
19-cu ildə ölüb. Hətta mən elədim 20-ci ildə öləndə bu. Heç belə çıxı yox.
Hətta onlar üzr istəyir. Heç vaxt tapmayıb ki, artıq ki o 8 ay, artıq bilirsiniz parlamentdə 140-a qədər onların iclası olub. Bəli. Yəni parlament iclası və artıq parlament iclasında demək olar ki, bunlar heç o öz sözləri deməyə çatmadılar. Çünki Məmməd Əmir Rəsulzadə demiş ki, heçlikdən belə bir şey yaranır və quruluş. Hətta üzr istəyir. Hətta onların yazılarında, sənədlərdə sənədlərin bəzilərində gah, indi bəzilərimiz indi mübahisə edirlər ki, niyə sədr olması parlamentin sədri. Amma parlamentin rəisi də vardı, sədr də vardı. Axı biz bilmirdik hələ bu nə quruluş olacaqdı. Hələ biz azadlıq şərbətini içmişdik. Hələ heç birdən bir üç rəngli bayrağı yaratmışdıq. Heç o görə bizi qoydular, beşikdə azadlığı beşikdə boğuldu. Trenlər şimaldan gələn Çar Rus. Çünki o dövr elə idi ki, mən indi biraz müqayisə eləyəndə və olan o döngələrdə, qaranlıq döngələrində öldürülmüş 19-cu ildə, heç 20-ci ilə çatmadılar axı. Heç yanvar ayına çatmadı. Və onların ən birincisi demək olar ki, Mir Hidayət Zeydov və bir də Heybət Qulu Məmməd Bəyov, Bakıdan bağlı doğulmuş çox zəkalı bir insan. İndi mən onun yönündə axtarış aparıram. Yəqin ki, bu axtarışlar gələcək verilişlərimizdə də nəsə olacaq.
İnşallah,
və onları tapandan sonra bunlar, bilirsiniz, öz fikirlərini demədən pərən-pərən oldular. Amma mən üzvü istəyirəm, burada elə yeri gəlində bir məsələ deyim ki, artıq bilirsiniz, 27 aprel, və salam, biz artıq hərə getdiyi o 6 nömrəli, 6 bənddən ibarət deməli maddə vardı ki, yəni azadlıq necə olmalıdır? Sovet gəlsə, quruluşu gəlsə necə? Bu aldadıcı bir quruluşdur, sözsüz. Amma buna baxmayaraq heç bunları qoymadılar ki, getsin. Harasa getsin, heç olmasa biraz vətəndən uzaqlaşsın, heç olmasa uzaqdan da olsa vətənin dərdlərinə bir məlhəm qoysunlar. Buna da imkan vermədilər. Xüsusi olaraq Heybətqulu Məmmədbəyovla Mir Hidayət Seyidov talihi çok garip oldu. Hı hı. Çok garip. Aynı zamanda orada hatta bir olan katibi ise Mahmud Mustafayev. O da demeli hemen o Milli Şura'nın üzvü ve imzaların içerisinde onlar da var. Demek onun da talihi hele məlum olmadı. Ki bu necə oldu, hara getdi, haradan gəldi. Və bu mənada olar ki, pərən-pərən olandan sonra 1923-cü ildə artıq, hətta bəziləri onlardan, məsələn, Mirzə Bala Məhəmmədzadı isə Bədir yönümündə, Əli Yusif vardı şair, o da ki, bunları qələmə alırdı. Onların hara getdisi də məlum olmadı. Və artıq 1923-cü ildə isə artıq, deməli, Mirzə Bala Məhəmmədzadı zirada dünyaya gəlmiş insan, orada dedi ki, bəs de görüm, axı, nə oldu bu, Milli Şurada axı biz imza elədi, hara getdi, necə oldu bu? Deyir ki, darıxma, birini tuttular, birini qaçdı, birini öldü, birini heç talihi. Orada xüsusi olaraq pısıltı ilə belə bir söz deyil. Mir Hidayət Seyidovun harada olması məlum deyil.
Məlum deyil.
Və yaxşı ki, o məlum olmaması və bugün onun yaxşı varislərindən, qohumlarından biri Ramiz müəllimə ilə bu Azadlıq Radiosansına mən minnətdarlığımı bildirirəm. Dünyaya səpələmiş azərbaycanlıları, əsasən Parisdə toplanan bizim insanlar, Əlmərdan Topçubaşı və Əl-Axır və s. Amma çox təəssüflər, Ceyhun Hacıbəyli, amma çox təəssüflər olsun ki, Mir Hidayət Seyidov oralara çatmadı. Bəli. Amma sonrakı talihi isə onun nəslindən olan, deməli, elə yenə adaşı olan Mir Hidayət Seyidov bu yaxın günlərdə bizə bəzi məqamları açdı. Aha, və de görüm, bəs nə oldu filan kəs? Deyir ki, darıxma, vətən qaldı. Mirzə Balam Məhəmmədzadənin belə bir tarixi vətən qaldı. Hələ 90-cı illərdə biz bunu səsləndirdik. De görüm, ürəyim partladaq, bəs nə qaldı, azadlıq hara getdi? Necə oldu, üç rəngi bayrağı kimi əlimdə olacaq? Dedi, darıxma, vətən qaldı.
Mirzə Balam müəllim, bilirsinizmi, o hardan parlament üzvü seçilmişdi?
O, valla bilmirəm, deyə bilmirəm.
Bəs, bəli, buyurun, buyurun.
Görükür
bu. Hansı sənətlər, hansı xatirələr qalıb, onlardan danışın.
O, Naxçıvanla görükür, seçilib bu tərəfdən.
Bəli, Naxçıvanlıymış.
Bu bir Hidayət Seyid o Ordubatlıdır.
Ordubatdandır. Ordubat. Hansı nəsildəndir, hansı kökdəndir, bilirsiniz mi onu? Təbii ki, bilirsiniz.
Seyidovlar nəsindəndir. Belə dərinəkdən də bu Yusuf Mamedəliyev bulan qohum olur.
Bəli, bəli.
Bunlar hamısı kruqdur.
Bizim akademik,
bu Ramiz'in babası Meştəmizə kişi. O Sılkadan gələndə bu vaxtın kişiləri, cavanları çox mehriban olurlar. Həddindən artıq. Ramiz'in babası Sılkadan gəlir 48-47'də. Gəlir, soruşur ki, Mir Kazım ağa haradadır? Deyirlər ki, Mir Kazım ağa Rusiyada itib batıb. Sonra bilir ki, biz Dərbənddə yaşayırıq. Bu bir belə energiçin, balaca boy kişi düşür Dərbənddə poyizdən, axtara-axtara papamı adını da çox adam bilmirdi. Seyid deyirdilər, amma öz adı Mir Kazımıdır. Gələndə bu Sentralni küçəyinə bizim məhli gəlir. Mən də uşaq oluram. Bu, görürəm ki, bu kişi soruşur Ordubad ləhcəsi ilə. Papam da mamam itirməmişdi ləhcəsini. Mən də Dağıstan ləhcəsidir. Dərbətdə doğulmuşam.
Niyə Dərbətdə doğulmuşsunuz?
Sürgündə.
Bəli, bunu xüsus qeyd edin ki, dinləyicilər bilsin.
Bu, üzr istəyirəm, elə burada bir məna deyim. Deməli, orada Mir Hidayətə belə qadağa qoyulmuş ki, hələ ölümündən, ümumiyyətlə də bunun deməli
atasına
Mir Kazıma belə bir deməli o ki nəsildən olan insanlar bilirdi bunu. 6 şəhərdən 4 şəhərdən artıq yerdə olmamalıdı. Ona görə bunlar Dərbəndə gəlib
Dərbənddə. Dərbəndə ona görə Dərbəndə.
Dərbənd də çox gözəl bir Müslüman ananası ilə.
Bəli, gözəl
şəhərdir. Bizim qədim şəhər olub da. Azərbaycan
Dərbənd.
Ha da qədim şəhərimiz olub da. Bütün ənənələr, zətlər orada qalıb.
Bəli. Bəs Ramiz Abutalıbovun atası getdi, orada sizi tapdı. Sonra nə oldu?
Papamla görüşəndə onu bir görmək lazım idi. Eti soruq vəsmoy qod bu.
48-ci.
Bu, mən uşaq idim, tez qaçdım həyətə. Papam da maşılız, darovu kişi idi.
Sağlam.
Dedim, papa, bir kişi sənə soruşur. Bu çıxdı, bayra gördü. Oy, boşuma. Xaloğlu ilə qucaqlaşdılar bunlar. Qucaqlaşdılar.
O da sürgündən qayıdı, bu da sürgündə.
Evə gəldilər, bütün gecə bunlar ayrılmırdılar bir-birindən. Üç gün qaldı bizdə. Otururdular, danışırdı. Papam, həmişə mən papamla bağlı idim. o mənə üzünü çöndərdi. Bax, hey, bu cür aristokrat kişini də deyir, əlinə lapatka verdilər bu bolşeviklər. Üç gün qalan sonra bu kişini vağzala gətirdi, yola saldı.
Bakıya qayıt.
Mən Ramiz danışandı ki, babam, ya ne znal это, o deyir.
Mən ötürmüydüm.
Deyirəm, bax.
Uşaq olub, bax. Ramiz mənim onda 10 yaşı olub.
Bu kişilər necə möhriban olublar ki, hardan ara gəlib bir-birini axtarırlar. Mən istəyərdim, indiki cavanlar da möhriban olsunlar.
Əlbəttə.
Azərbaycanımız hamısı möhriban olsun.
Bəli. Mirə də etmərim. Adaşınız elə.
Bəli.
Hansı işlər görüb?
O,
bilirsiniz mi neyini bu parlamentdə?
O, valla parlamentdə o həmişə belə...
Mən üzv içirəm.
Buyurun, Marim Əlim.
Parlamentdə Milli Şuranın, mən düz biraz, özü hələ biraz yenə deyirəm, incimesin məndən milli
idarə. Yo, buyurun.
Bu qorxu xofu, oradan da birdən-birə buzlar qırılır, buzlar əriyir.
Bəli,
o dövrdə hələ o bölmələrə çağırmışlar, kim əyalətlərinə məşğul olacaq, kim məsələn, Dormun Ramiz müəllim çox yaxşı orada elə, ona ithaf eləməsi, o kitabı da elə təcadüb deyil. Siz deməyin, bu isə, buna əsas məsələ İpək yolunda ticarət olunurdu bizdə.
Bəli,
bəli. Və o gəlib keçir, bu İpək yolu ilə əlaqədar...
Mən danışa bilərəm.
İndi yadınıza düşdü, buyurun.
İstəyirəm.
Mənim papamın...
Atanızın.
Mən atamın...
Papa qalıb beyində, məsələm.
Qalıb da.
Atamın, bəli.
O da dövrün bir şey, damğası da vurulur.
Atamın Ordubadda qren zavodu olub. Qren zavodu bölüsü Baramada.
Baramada.
Bu işçilər buna, bu nə paylayardı?
İpliklər paylayardı.
İpliklər
paylayardı.
Ha. Bu barama becərib gətirərlər, bunun qren zavodunda da ip iləyərdilər. Bu öz vaxtının komersantı olub. Çox belə deyirəm, papam olub demirəm, energi içini çox belə kişi olub. İstanbul, Ankara, Təbriz, Xoy, bunlar bunun üçün heç bir şey olmuyor. Attımın hələ orada burada olub. Bu malı yığardı, o vaxtı transport olmayıb, qatırla, qatırçı əli. Bütün bu sözləri papamdan eşitmişəm.
Təbii.
Bəli. Bu, 12 qatırla bu malı yığıb, çeriz, ləki gələrdilər Batumiya. Batumidə paraxota yükləyərdi Marsilə. Bu hamısı olub 24-cü iləcən.
Bəli, bəli, bəli.
Sonra da ki, malı göndərərdi, çoxdur təmiz telegram vurardı. Oradan da vurarlar ki, sizin malınızı aldık, arxayın olun, pul piriçi silitləndi, belə-belə banga. Mənim axı bir dayım da var.
Əsker, ona gələcəyim, mən anons vermişəm onun haqqında da, bəli, soruşacağım.
Bu 24-cü ildə Neptə cəmaat biraz malın zadın gizlətmişdi.
Əsker Kengərlidən də
alışıq, bəli.
Bu, papan malı çağartır bazara, yarısın İrana göndərir, yarısın bazara. İtakim obrazım sonra papanı başlayırlar.
Təftiş eləməyə.
Aydın da.
Bəli. Aparırlar Naxçıvana, Sleskvinə, nəmənə, belə, hələ. Orada kakoydu malçişka Sleskvi apardı, bir soldat.
Bəli.
Matros.
Cavan uşaq.
Cavan uşaq, toçna. Papam buna qruba atvicətli ki, sən nə belə şeylər danışırsan, belə...
Məni yoxluyursan, mən kimi
bəli, var. Bəli. Onda Basır Knap qaydır, o biri ki, bu.
Papam
götür, hələ dövrüdü, çox.
Bəli.
Oradan gətirirlər, Bakıda karamelli fabrika türmə idi. Orada türmədə bir neçə gün qalır, etapir vətiləyirlər Sibirə. Pərimskə oblast. Село Беспошня. Вольная ссылка, дейр. Орда папам, ну, представьте себе, фикеровізе гатырын бу шарг адамы.
Бірден. Иглим дейшігі. Кескин.
Ужгар бір кентте. Языр тез срочным образом мамамы да чағырыр оря, апарылы. Мама апарыр, кичік кардеші. Бір де Mənim əmim Məhməd Hüseyn. Bunu aparıb burada qoyurlar. Papam Məhməd Hüseynə nə lazımdır, deyir qərdəşinə. Məhməd Hüseyn qərdəşinə qeytir. Mən kiçik dayımdan. Ha, mamam bala büyük kızına hanımla papa o sılkada kalırlar. Mehmet sen gelir. Kardeşle daha bu ordubatta kalmak imkanı olmur. Bu çıkıp gelir. Ondan da bak papam Ferruh kardeşin, küçük kardeşin göndermişti Fransa'ya okumağa. Daha ondan haberi olmur. 24. yıl.
Belki o Cumhuriyet talebelerinden de Ferruh Bey. O giden 100 nefərin içinde olup görünür.
Olabilir. Bu 24'te işte papam burada olur, Sibir'de vatandan zaten absolutna haberi olmur kim ne ne ne.
Taliye bak.
Belli. Çok böyle mamam da diyardı ki ben körüm. Diyardım ay mama niye körsen der. Ben savadım yoktu. Olmasa yazardım der. Bilirsin neler yazardım.
Neler var. Üreğinde neler var. Hayır felice de gelip.
Sonra bunlar 28'de Sılkan kurtarırlar. Heştarhan Azerbaycan şehri olur. Azerbaycanlılar çok olur burada. İranlılar da. Papam gelir Heştarhan'a. Heştarhan'da Brestol gazetesinde kalır. Orada Görkür Hacayin'de başa düşen olur papağan ki böyle. Değil mi? Sana icazı verdim. Kon otağda pişirmağa bir şey mi?
Ben.
Mamam da boylu olur. İkinci uşak gözlüyor. Papam galanteriye yani meşgul olur. Burada İran'dan parakoddan gelirmiş bu meşgul olurmuş. Böyle bir el kiş olur pazarda. Ona der bana bir ev tap. Bu da der Mirkazım ağa. Bir haftaya ben sana taparım.
Evet.
Tapır bir iki mertebe ev.
Evet.
Bu Astrovski Pirulok dom nomer 2 naproti rybzavoda. Adres их не было. Astrovski küçesi 2 rybzavodun üzü. Bəli. Papa yaxşı orada, yaxşı yaşayırlar, neynirlər. Günləri bir gündə qara maşın gəlir. NKVD'nin maşını gelir. Gece bunu gene aparırlar. Aparanda konuşu olur bir Rus. Makar Stepanovich. Bu çıkır diyor. Hara parırsız bunu. Bu diyor. Böyle adam da hiç daha bizden kvartira pulu da almır. Papa evi alanda kvartirantdan bir yerde alır. Hamısın. Bu Makar Stepanovich'i de diyor. Sen de gel. Bunu da aparırlar. Makar'ı bir ki sual zat verirler. Diyor ki ne lezni svoye delo. Bunu öz işi
ile meşgul. Başkasının
bunu
işine
bırakırlar. Papa görür ki yo kara bulutlar gene bunu alır. Papa diyor ben sılkada olmuşam, vaktimi geçirmişim böyle böyle bu dokument zat. Benden ne istiyorsunuz?
Bəli. Siz biraz dincəlin onda. Mithat Hidayət müəllim, bu bir cümhuriyyətçinin başına gələn əhvalatlardır, ailəsinin əzizliyinə.
Mən üzr istəyirəm. Deməli bütün bu ki Milli Şuranın üzvlərinin hamısı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ensiklopediyası bildiyiniz kimi çıxıb. Bunlar hamısı orada var, adları da var. Hətta bütün kimdir, necə, amma buna baxmayaraq siz qəşəng dediniz Sevda xanım. Elə bütün bizim dünya azərbaycanlılar bunu eşitsin ki, bir deməli azad Fatih'in başına, ailəsinin başına gələn 1923-cü ildən ta 1956-cı ilə qədər təsəvvür eləyin. Özə bərat. İndi bizim qonağımız olan və o nəslin nümayəndəsi, hər bir nəslin belə bir nümayəndəsi olsa, sözsüz biz onları tapacaq. Amma çox yaxşı ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ensiklopediyasında bunlar hamısı əyləşib. Və nəhayət, üzr istəyirəm, deməli, mən sözümü hələ qurtarmır.
Yox, qurtarmır. Hələ saat 1-ə qədər buradayım.
Amma buna 20 dəqiqə vaxtınız var. Sevda xanım, deməli, yaxşı ki, bu artıq vaxtında o Xalq Cümhuriyyətinin o ensiklopediyası nəşr olundu. Buna baxmayaraq, biz yavaş-yavaş, hətta mən onların görüşəndə bir ailənin üzvü ilə və yaxud da Əmircanov olub. Açıq bir maliyyə naziri olub. Fuad Bey Əmircanov, onun birisinin hətta 90-cı illərdə ilk dəfə mən bunları necə tapdığını, yəni bütün bunları sistemli öyrənə-öyrənə, varisləri tapa-tapa, hətta görürsünüz də ləhcə də dəyişilib. Azərbaycan, şirin Azərbaycan dilimiz, görürsünüz, məsələn, Mirhidayət qardaşımızın, yəni bizim ağsaqqalımızın necə olmaqına baxmayaraq, özündə o
kürbəçür bölgələrin ləhcələrini daşıyır özündə.
Əgər bir adama ki yasaq qoyulubsa, deməli sən həqiqətən Mir Hidayətə görə 1919-cu bir erməni daşnaq tərəfindən qaranlıq bir döngədə öldürülən həyatı da bilmir, yəni necə olub. Yəni bu mənada demək olar ki Mir Hidayət müəllimin verdiyi bizə bəzi məlumatlar hələ bu yolu təzədən açmağa bizə yönəm verir, yəni yol göstərir. Bəli.
Mən təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edir əziz dinləyənlər. Qısa bir fasilədən sonra yenə sizlərlə olacağıq və soruşacağam mən Mir Hidayət müəllimə ki, onun hansı qohumu Türkiyədə Mustafa Kemal Paşa ilə görüşür. Cavabı birazdan.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər de. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, tezdən qayıdacağım doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Can Bakı davam edir. Azərbaycan Cumhuriyyətinin indi az tanınan hansı üzvləri olub? Sualımız bugün Can Bakıda belədir. Qonaqlarımız Azərbaycan Cumhuriyyətinin ilk parlament üzvlərindən Mir Hidayət Seyidovun yaxın qohumu, həm dadaşı Mir Hidayət Seyidov və Ədəbiyyat İncəsənət Arxivinin direktoru Maarif Teymurdur. Siz də bizə qoşula bilərsiniz. Mən unutmuşam səhərdən heç telefon nömrələri demirəm. 436-77-41 telefon nömrəmizdir. Mesaj nömrəmiz 050-744-101-7-dir. Bax, bəlkə siz tanıyırsınız Cumhuriyyətin nümayəndələrindən, az tanınan nümayəndələrindən. Nə bilirsiniz? Bizə zəng çalın. Belə sualı təkrar eləməyə bilmirəm. Ehtiyac var mı ki, hansı qohumunuz Mir Hidayət müəllim Türkiyədə Mustafa Kemal Paşa ilə görüşüb? Hansı qohumunuz Şanakkala zəfərində şəhid olub? Bəli. Bax, bütün bu iki sualın cavabını istəyirəm sizdən.
Mənim Rıza dayım olub, o Şanakkalada şəhid olub. Sonra onun öbürü...
O Rıza dayınız necə gedib çıxmış Şanakkalıya?
O görükür vətənpərvərlik.
Özü gedibmiş, könüllü.
Bəli, könüllü. Türkiyə, Ordubad, Naxçıvan, bunlar hamısı bir... Bir yer,
bəli.
Svobodnu şey
gelib gəlirdilər. Bəli.
O əskər dayım Gəncinski o vayenna şkola qutaranda 19-cu ildə bunu göndərirlər Tiflisə kanselyarədə işləməyə.
Bəli.
Əskər dayım. Əskər dayı çox belə
Çengərli.
Çengərlinski, bəli.
Çengərlinski, bəli. Məşhur Çengərlilər nəslindən.
Məhəmməd oğlu. Bu çox görükür öz əskərlik işində yes. Çox yaxşı aparan ofiser olub. Yes. Bu Tiflisə göndərirlər 19-cu ildə kanselyarədə işləyir. Görükür bu rus dilini çox gözəl bilir. Kanselyarədə işləyir. Birinci dəfə dilo proizvoditel.
Bəli, iş aparandır.
Kanselyarə işin çox gözəl aparıb. Belə Tiflisdə o kollektivdə çox belə
Bacarılı
olub. Sonra bunu göndərirlər Kazanyi bu şəstə yaşı
yuxarı
şeylərinə. Bunu göndərirlər Ankara'ya Vayenna Ataşı.
Vayenna Ataşı. Hərbi Ataşı.
Bəli, Hərbi Ataşı.
Təxminən neçənci il olur bu?
Bu olur 20-ci ildə. 19-20.
Aha, Cumhuriyyət dövrü.
Bəli, Cumhuriyyət dövrü. O, orada Vayenna Ataşı olanda Ankara'da bu görür ki, buna yaman göz qoyurlar. Bu, elə bizimkilər tərəfdən, Karayev tərəfdən. Prediraciya eləyir buna hər cürə. Bu da görükür, o Turetski ofiserlərlə yaxşı idi. Ha, söhbət iləndə də bir dəfə bu Karayev görür, çox istənir bunun üstündə ki, nə belə bunlarla sən siyaz belə hələ. Bu bir söz demir, gedir öz kabinetinə. Bu, Karayevin acığı saxranı bədənində qalır. Bu, buna deyir ki, raport yaz, nə söhbət idi belə, bu yazmır. Bu görükür, bu məsələ uzanır. Uzanır. Bundan sonra da bu belə intriqa məsələsi qalxır.
Münaqişə
bəli. Bəli, münaqişə. Aralarında.
Bu, Abilova deyir ki...
İlk səfirimiz olur.
İlk səfirimiz olur.
İbrahim Abilova.
Bəli, İbrahim Abilova. Görükür, yaxın olurlar, həm də həm yerli olurlar bunlar. Bunun cürəti çatırdı mağaya. Girir Abilova deyir ki, bu nədir biz deyir, demokratik respublik elədik, bu Rusiyaya gəldi, əlin qoydu, zakfı oluyor bunu. Biz bununla ötəri belə şeylə. Abilo xoflanır, nə edir? Bu xəbəri verir Andreyeva. Andrey də prezidentil zakfo olur. Rusiyanın zakfosu burada Azərbaycanda. Bu o vaxt belə vstupleniyələmə Abilov deyir ki, likvidirovat elə vayenno atashane onu da pod kakim-to usloviyam
şərtlərlə
göndər Bakıya.
Bakıya göndər.
Dokumentlarla.
Sənədlərlə. Bəli.
Konvoy da olsun. Bu əskər dahi bunu hiss eləmir.
Hardan hiss
eləmir. Bu dokumentlar
hazırlanır.
Yığıb gəlir. Nu, sağ olsun Turetska razvedka bunu akar.
Türkiyə şəhərində.
Samsun'da əskər dahini götürürlər. Götürürlər. Düz 15 gündən sonra bu Andreyev yenə xəbər verir ki, nə oldu mən sən deyən adam gəl, deyir, mən onu göndərmişəm, deyir, iki həftədir, deyir, mən onu göndərim. İtəkimov, belə, əskər dayı itir.
Əskər kəngəliniz ki, yoxdur.
Əskər kəngəliniz ki, bundan da yoxa çıxır. Allah Allah.
Bu əskər dayı nəyətim?
Daha bir cümhuriyyət fədaisi, əziz dinləyəm.
Gedir, tapır Məhməd Əmini. Məhməd Əminlə orada nələr olub, nələr olmayıb, daha mən onu deyə bilmərəm. Çox belə iskrinli olub bu öz vətəninə, öz toprağına. Belə həqiqət ofisər olub öz toprağına. Bəli,
çox təəssüf, çox iyi.
Bu 90-cı ildə Xəzər jurnalı çıxdı. Mən slučayla bunu aldım.
Təsadüf,
Allah tərəfdən oldu bu. Apardım, axşam oxuyanda görürüm Azərbaycan faciələri, Səvirşinlə, Sikretlə, Podgripləm, 70 let, belə, belə.
Bəli.
Ah, mən bunu alıb qaçdım dayım gələ. Kiçik dayım vardı.
Bəli, bəli.
Bunlar da heç bilmirlər əskər dayı nə olub, bəli, nə olmayıb. Amma papam tərifləyirdi əskər dayını. Mənim papam insanlarda səhifə ola bilməzdi. Bu bir cürə Allah vərqisi idi. Mənə dəfələrlə deyir, əskər dayı ayrı cürə kişi idi. Bu, Ənvər dayını yanına getdim, Ənvər dayına getdik arxivlərə, ura, bura. 90-cı ildə bir çətindir arxivlər.
Amma yenə nəsə tapmaq olur.
Nəsə tapmaq olur. Orada mənə verdilər. Bu
indi qarşısında Mirhidayət müəllimin çoxlu şəkillər var, sağlamış şəkillər, bəli.
Bəli.
Bəli.
Məni
çox... Nələr var?
Bu...
Hidayət müəllim, bir cədək, indi mən sizdən soruşacağım orada bəli, nələr var, hamısını bir-bir deyəsiniz. İndi mənə yazıblar, bax, çoxlu zənglər olur, mən onları da deyinə. Məsələn, bir dinləyici zəng vurub, deyir ki, Fərəh yazıb mənə ki, indi elə Məhməd Əmin Rəsulzadə də az tanınır, onu tanımağa da imkan vermirlər, bir dinləyici adına deməyib. Zahar zəng vurub soruşub ki, qonaqların barəsində danışdığı insanlar istəsəydilər, öz dövrləri üçün firavan həyat sürə bilərdilər, amma vətən naminə bunu etməyiblər. Görürsən, tarix yenə də nə vaxtsa belə şəxsiyyət yetişdirəcəkmi? Bu da Zahrun bizə zəngidə. Bax, amma mənə həm də yazıblar ki, Ülviyə indi xəttədir. Mən bayaq söyləmişdim axı, varislər ilə görüş keçirilir və bir tablonun təqdimat mərasimidir Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində. Bizim reportyorumuz oldu oradadır, Ülviyə Sabir qızı. Ülviyə, nəni işlədirsən?
Bəli.
Nələr var Ülviyə?
Hazırda mən bu Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzindəyəm. Burada Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 9 illiyi münasibəti ilə tədbiq edilir. Azərbaycan Rəssamlar Birliyinin üzvü Arif Məmmədovun Cümhuriyyət xadimlərinin Gəncədə qarşılanması mərasimidir. Həm də Cümhuriyyət xadimlərinin varisləri görüş keçiriləcək. Yəni, hal-hazırda varislər bir-bir bura gəlirlər, yaxınlaşırlar. Hazırda Cavad Xan Fondunun məhsulat qrupunun rəhbəri Xanlar Bayramov mənim yanımda və Xanlar mənimlə...
Tanıyır, Marif Məlim tanıyır. Marif Məlimlə salam deyəsiniz.
Xanlar Bayramov salam. Çünki o böyük fədəkardır. Ülvə xan, mənim elə salamını yetirin. 90-cı illərdə məhz Xanlar Bayramov həm onun, onların varislərinin izinə düşdü. Həm də bizi elə həvəsləndirdi ki, arxiv sənədlərini bir daha vərəqləyək və yeni-yeni arxiv sənədlərini açaraq yeni varisləri tapdıq. Xanlar Bayramova təbrik.
Çox sağ olsun. Təşəkkürlər edirik və qulaq asırıq. Xoş gördük.
Öpürəm sizi.
Sağ olun.
Sizi qədər hər halda biz iş görə bilmərik ki, elə bu yolun ilk yolcularından biri də sizsiniz. Bizim bugünkü tədbir. Çox heyf ki, Marim müəllim, siz burada iştirak eləməlisiniz.
Ürəyim oradadır, qəlb, amma mən Mirhidayət
müəllimdə bu da buradayım. Daha vacib misiyadadır, Azadlıq Radiosundadır. Bəli, buyurun.
Bəli, çox gözəl deməli, mərasim 15 dəqiqədən sonra başlayacaq. Bu mərasimdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti liderlərinin Gəncədə qarşılanması.
Bəli.
Milli Şuranın rəhbəri Məmməd Əmin Rəsulzadənin və eyni zamanda siz yaxşı bilərsiniz Marif müəllim, birinci kabina üzvlərinin.
Bəli, bəli.
Bilirsiniz ki, 28 may Tiflisdə elan olunsa, ancaq 18 ilindən sonra mayın 16-sında Gəncəyə köçdü. Və Gəncədə onların Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti liderlərinin Gəncədə qarşılanması mərasimi gözəl bir ideyadır. Evet. Özünüz bilirsiniz ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tali üçün məsələləri 3 aylıq Gəncə devrində həll olundu. Yəni o zaman devlət dilinin Türk dili olması haqqında Gəncədə sərəncam imzalanmışdı. Bayraq haqqında qanun orada imzalanmışdı. Eyni zamanda səfərbərlik, yəni bütün Azərbaycan gənclərinin səfərbərlik məsələsi, eyni zamanda təhsil məsələsi və ona görə də Gəncə bizim üçün çox müqəddəsdir. Və bilirsiniz ki, oradakı o dövlət xadimlərinin də bir çoxu, başda Fətəli xan, Xalisqo olmaqla, onlar hamısı əslən Gəncədən idilər. Bəli. Nəsib bəy, Yusif bəy,
Nəsib bəy,
Ələkbər bəy, Rəfi bəy, İsmail Ziyadxanov qardaşları.
Ziyadxanovlar, elə mən demək istəyirdim. Bəli.
Bəli, ancaq siz təsəvvür edin ki, bu adlarını səhdiyim insanların 90%-i, xüsusilə o zaman 27 aprel hadisələrindən sonra Xalq Cümhuriyyətinin ilk qurbanları Xudadad bəy, Rəfi bəyli və İsmail xan Ziyadxanov oldu.
Bəli, bəli. Xanlar müəllim, hətta indi görürəm, bəzi biz onu deməli araşdırırıq və sual olur ki, niyə Bakıya gəldi paytaxt? Qəribədir. Axı Gəncədə qaldı. Və burada da bu bolşevizmin, o bolşeviz burjuaziyası dilləri, artıq burada da Bakı bizim neftimiz filan hamısı burada əllərdə idi. Burada Şamyan, obrusu da elə deyilmi? Məhz ona görə qəhrəmanlıqla birləşməyə baxın ki, Gəncədə artıq bir növrəsi qoyuldu. Biz paytaxtımız orada da ola bilər. Amma Bakını da xilas eləmək lazımdır axı, elə deyilmi?
Əlbəttə ki, mən sözlərdə desək, Bakı o zaman Azərbaycanın düşünən bir beyni idi.
Çox sağ olun.
Azərbaycan ola bilməzdi və siz tamamilə haqlısınız. Yəni ki, Bakını azad etmək üçün o zamanki Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin də cəmisi 600 nəfərdən ibarət bir qoşunu var idi. O bir iş görə bilməzdilər. Yəni o 16-sı günlük Gəncədə qarşılanandan sonra eyni zamanda bildiyiniz kimi Nuru Paşa ordu idi, Qafqaz İslam ordusunun komandanı və ən mühüm məsələlərdən biri də Məmməd Əmin Rəsulzadənin həmin günün səhəri deməli Türkiyə yola düşməsi oldu ki, Qafqaz ordusunun sayını 10 mindən çox artırdılar. Ona görə ki, rəsmi məlumatlarda göstərirdi ki, Şamiyanın əlində o zaman 14 mindən artıq qırmızı işğalçı, terrorçu ordu var idi. Və eyni zamanda Yevlağa kimi bütün Azərbaycan əraziləri tutulmuşdu. Dünən çox haqlı olaraq bizim hörmətli alimimiz Cəmil Həsənli belə bir ifadə işlətdi ki, əgər elan olunması Gəncədə devri, bunlar hamısı çox gözəldir. Ancaq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 23 aylıq əsas fəaliyyətlərindən biri Azərbaycan qoşunlarının, qardaş Türk ordusunun qoşunları ilə birləşərək Bakı şəhərini işğaldan azad etməsi, bu ən böyük 15 sentyabr hadisələri, ən mühüm, ən tarixi məqamlardan
sərəfli. Xanlar müəllim, üzr istəyirəm, mən sizdən bir şey soruşa bilərəm mi ki, məsələn, kimlər var, kimlər gəlib Gəncədən, Bakıya?
Gəncədən, yəni bugünkü bizim məclisimizdir.
Bəli, bəli, bəli, bəli. Varislərdən
çox kimdir? Çox heyib ki, varislərdən Gəncədə yaşayanlar yoxdur. Çox azdır Gəncədə.
Nə üçün mən bilirəm, məsələn, Nəsib bəy Yusif bəylinin qohumu var, Rəfat bəy.
Nəsib bəy Yusif bəylinin
qohumu. Rəfat bəy. Bəli.
Rəfat bəyi biz buradan təbrik edirik. Mən həmişə onun evinin əziz qonağı olmuşam. O evdə Nəsib bəy Yusif bəyli, eyni zamanda Eyyub xan Budaqov kimi sonradan çox görkəmli dövlət xadimi, eyni zamanda bizim Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti Cuvarlı.
Cuvarlı, bəli, bəli. Çingi Cuvarlı. Onun oğlu Toğrul Cuvarlı. Cuvarlı. Həyat yoldaşı Dilgüşə xanım. Bəli, bəli.
Onlar da həmin o binada doğulmuşlar.
Bilirəm, bilirəm. Bəli.
İndi Rəfat bəyin bacısı gələcək. Hı-hı. Bu məclisdə iştirak edəcək. Elə bu dəqiqələrdə gəlməlidir. Eyni zamanda bu məclisimizdə 7 mükafat nəzərdə tutulub.
Hı-hı.
Mükafatlardan hər birində onu oxumağa bir vaxt yoxdur.
Vaxt yoxdur, bəli.
Deməli, Cümhuriyyət bayramının 90 illiyi münasibəti ilə əsasən ancaq mətbuat işçilərini nəzərdə tutmuşuq. Ayna Zerkala qəzetini, 525-ci qəzeti, eyni zamanda bizim bugünkü o əsərin müəllifi Arif Məmmədovu, eyni zamanda o işin ideya rəhbəri, bəli, Yüksəl Bağırovu, eyni zamanda bizim ictimai televiziyanın rəhbərliyini və Qərənfil Xəlilovanı, çünki Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illik bayramının bu qarşılanması ərəfəsində Onlar büyük səfakətçilik göstərdilər.
Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm xanlar müəllim. Təşəkkür eləyirəm
sizə. Bayram ərəfəsində vasitəsiniz telefonumla.
Bəli, bəli. Siz Ülviyyə verərsiniz telefonunuzu. Biz sizi bir də bəlkə qonaq çağırdıq. Mümkündür. Sağ olun, çox sağ olun.
Mən çox kiçik bir qismi ilə tanış etdim. Ancaq sonradan sizin nümayəndəniz bu bayramı təfsilatı ilə
deyəcək, bəli, sabah deyəcək. Sabah böyük reportajımız olacaq bu barədə. Nələr oldu, nələr bitdi orada. Belə, bu Ülviyyə Sabir qızının reportajı idi. Can Bakı isə davam edir. Saat 12.56 dəqiqəni, laf sayılı dəqiqələrimiz qaldı və reportajımız uzandı. Maraqlı sözlər deyirdi, ona görə kəsmək istəmədim. Bəli, xanlar bəy. Bax, nələr var? Qısaca deyə bilərsiniz mi? Mirdayət müəllim. Nələr var sizdə? Bax, saralmış şəkillər, saralmış kağızlar var.
Məndə burada Mustafa Kemal Paşa və gəlir o Azərbaycan demokratik
respublika zabitlərindən bir yerdə də.
Mümkünsə mikrofona danışın, səsiniz eşidilmir, bəli.
Bundan sonra bu orada məndə Əskər bəyin Əskərin
Çəngərlinskinin
şəkli var.
Şəkli var.
Görürəm, bəli. Saralmış bir şəkil.
Bu çox çox belə
aristokrat, intelli.
O görükür o Germaniyadan.
İntelligent bir şəxs.
Bəli. Sonra da burada da gənə bu
Çəngərlinski.
Bəli, Çəngərlinskidir.
Bəli.
Sağ tərəfdə o Samandarov-dur. Samandarov.
Sizdə var mı bu arxivdə?
Yox, bu arxivdə yoxdur. Amma mən üzr istəyirəm. Deməli, bax bu şəkillər ki, biz bu yaxınlarda əldə, hətta Hilal bəli bunları çaxlayıb, mənə elə gəlir ki, bu tarixin anıdır. Bax, bu anlar...
Bunları üzr çıxarda peşəmizə götürmək lazım.
Artıq üzr çıxarda bizdədir.
Üzr istəyirəm. Bizdə belə şəkillər çox idi. O 43-cü ildə gəldilər bizi obusq eləməğa. Onda biz
dərbəşdə.
Onda bütün olan qalan
apardılar. Kitab
şəkilləri də apardılar. Papamı da apardılar. Papam deyir ki, nə istəyirsiniz, nə deyirsiniz? Mən özü oturmuşam. Belə şey. No, NKVD yəs NKVD də.
Mən verilişimin sonudur. Mənim üstə bir Adil müəllim var. O siz nəyə?
Adil müəllim.
Vəziyyə bu niyədə gətirib aparmaq üçün. Bəli, bunu deyir, xahiş eləmək üçün deyin.
Adil şeydir o, rəhmətli geoloq.
Bəli.
O, Mir Hidayətin oğludur.
Oğludur, bəli.
Dilarə xanım.
Oğludur, Mir Hidayətin
oğludur. Bəli, doğma oğludur. O, rəhmətə gedir, bax, o geoloqdur. Şövkət xan, Dilara xanım Seyidova, o da Mir Hidayətin qızıdır. Şövkət xanım, o...
Yəni, bu cümhuriyyətin araşdırıcılarından biri Dilara xanım Seyidova, Mir Hidayətin qızıymış, nəvəsiymiş belə çıxır.
Bəli, bəli.
İş olsun, sizə əsas faktı deməm, siz nə yaxşı ki dediniz.
Mən istəyirəm ki, özüdür. Mən üzr istəyirəm, deməli, bizi eşidən Can Azərbaycan...
Can Bakı,
Can Azərbaycanı eşidən bütün dilləyicilər, bizim müsahibimiz bunun günahı deyil. Məsələn, biraz adam həyəcanlı, tezədən öz soyuna qaydanda və öz kökünü tapanda Azərbaycançılıq daha adamın qarşısında günəşləşir. Və bu günəşləşmədə də 100 illikdə mənə elə gəlir ki, bir sual gördüm ki, Xalq Cümhuriyyəti haqqında film olacaq, bəli filmlər də olacaq, şəxsiyyətlər haqqında ayrı.
Ay, çoxlu mesajlar qaldı, bizi yaxşı yadıma saldınız, mən heç birini oxuya bilmədim, bəli, çox təəssüf.
Onları da olacaq, mən inanıram ki, Sevda xanım ki, biz jurnalistimiz dünya heç kəsə çəkinmədən və dərin köklü olan Azərbaycan millətini bir-birindən ayırmağa çağırılan 90 illikdə biz daha birləşəcəyik. Dünya Azərbaycanlılar səsimiz eşidir və eyni zamanda Mir Hidayət kimi bir ailənin başına gələn hadisələri bundan sonra da biz davam etdirəcəyik.
Oldu, çox sağ olun. Mən hər kəsə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Azərbaycan Cümhuriyyətinin indi aslandan hansı üzvləri olub? Bugünkü sualımız belə idi, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Azərbaycan Cümhuriyyətinin ilk parlament üzvlərindən Mir Hidayət Seyidovun yaxın qohumu, adaşı Mir Hidayət Seyidov və Ədəbiyyat İncisənət Arxivinin direktoru Maarif Teymur. Belə, Can Bakı bitir deyə bilərik. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Cümhuriyyət həftəsində görüşənə dək. Sağ olun,
biraz həyat.
Dərsdə mənimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlərdi. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğuma, yurduma.